Азаттык радиосунун хабарларын одан ары адам саудасы проблемасына арналган багдарлама менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Бул багдарлама Азаттык радиосу менен Согуз жана Бийбитчилик институтунун биригип жасаган ортак жобасы. Хабарды бастамас бурун онда козголатын маселелерге кыскача шолу жасасам. Бүгүнкү хабардан тыңдайтындарыңыз.
Жаз кези ғой, күндүз такси токтоткан ғой мен. Такси токтоткан, урлап кеткен ғой.
Эң тараган тыры биздин зерттеүбүз боюнча ол адамдын эмгегин канау. Жөнде ушул көптөгөн бала сатуу окуялары көп аныкталып жатыр.
Одан кийин үйдүн хозяйкасына айттым, мен милиция чакырып беремиш деп чакырып берди.
Халкаралык адам саудасы жыл сайын жасарып бара жатыр дейди мамандар.
Жезөкчөлүккө кичкентай кыздарды мисалы 12 жаш, 14 жаш өтө жиги кездешет.
Адам саудасынын курбаны болмас үчүн эмне иштеу керек?
Эң алдымен шетелге чыгармакчы болуп отурган үйүм тууралуу маалымат көбүрөөк алууга жет. Бара сала Казакстан консулдугуна тиркелүү керек.
Мине курметтүү тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге де маселелер тууралуу тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыстамаңыз. Өзін Камилла деп таныстырған бойжеткен адам саудасының құрбаны болған. Ол 8 жыл бойы құлдықта өмір сүрген. Оқиға 2003 жылы жас кезінде басталды дейді Камилла.
Ол кезде мен 13 жаста болатын, 6-шы класс оқитын 2003 жылы. Жазғы каникулда ғой, шай каникулға шыққан кезде. Әшем ауылына қыдырып барған кезде үйге қайтып бара жатқан кезде Шымкентте ұрлап кеткен ғой. Содан осындай жағдай. Өзбек Қуандық деген, ол уақытта білген жоқпын, ол кейіннен білдім ғой. Жаз кезі ғой, күндіз такси тоқтатқан ғой мен. Сол такси тоқтатқанда ол үйіңізге апарып тастаймын деді ғой. Отырып айбат сөйлеп, үй жаққа қарай кетіп бара жатқан ғой, содан үйден өтіп кеткен ғой. Содан кейін жиған ғой мен айғайлап сөйтіп. Содан кейін қайтарда алып кетсеңіз, мына дос баланы тастаймын да кетсең деген ғой. Содан кейін қайтар кезде де тастаған жоқ та. Квартираға апарып сөйтіп зорлап сөйтіп. Ұрып соғып сөйтіп алып келгенде машина ішінде үшеуі болған ғой. Сол өзім кішкентай едім ғой, вообще ойымда жоқ қой ондай бар екенін де білмеймін ғой мен.
Камилла қарапайым отбасында туғанын айтты. Ол үш баланың ең үлкені. Әке шешесі іс түссіз жоғалған қызын іздеген екен, алайда оны Алматы қаласына алып кеткен.
Екі күн квартирада ұстады да ұрып соғып зорлап сөйтіп ішкізді сөйтіп. Содан кейін үшінші күн дегенде Алматыға келді ғой. Полициялар тоқтатып тексергенде олар ақша беріп құтылатын ғой. Кейіннен білгеннен ол не екен да өзбек қуандықтардың адамдар екен да қол астында істейтін семейный бизнестер болған ғой. Жалғыз емес, көптеген қыз болды ғой ол жерде. Келіп кеткен санағанда 50-60 қыз болды ғой. Қыздардың бәрі жақтан ғой. Шымкенттен де, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан. Ең кішкентай мен болдым 13 жаста, ол кезде ең үлкені 28-де болды. Содан кейін алып келіп еркектермен қатынаста болғызып сатып сондай жұмыспен айналыстырып та 8 жыл болды.
Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қорының президенті Айна Шорманбаева Қазақстанда адам саудасының құрбандары 2000-ші жылдары пайда бола бастады дейді.
Енді ол 10 жылдан бері өзекті проблема мәселе. Өткен бірінші адам саудасына түскен адамдар 2000-ші жылдары пайда бола бастады. Енді құрбандар дейміз оларды. Сонда бұл мәселе көтеріле бастады. Бірақ Қазақстан мемлекет ретінде онда мәселен бар екенін мойындаған жоқ о баста. Сонан кейін осында құрбандар көбейе бастағаннан кейін бұл мәселе Қазақстанда бар екенін және де бұл мәселе өте ұлғайып бара жатқанын көріп, мемлекетіміз бұл мәселенің бар екенін мойындап, сонан кейін 2006 жылы адам саудасына қарсы күресуге мүмкіндік беретін заң құжаттарын дайындап, сондай арнайы заң шығарды.
Айна Шорманбаева жасөспірімдер де жиі адам саудасының құрбандары болып жатады дейді.
Балалар тартады, әсіресе жезөкшелікке кішкентай қыздарды мысалы 12 жас, 14 жас өте жиі кездеседі. Бір оқиға болған Көкшетау қаласында, онда бір 11 жастағы қызды осылай жезөкшелікке көпчүлүккө мажбурлаган. Сондай окуялар бар. Инде урлау да бар, алдап сылау да бар, кийин мажбурлоо да бар, күч колдонуп, коркутуп, яны баланы коркутуп өтө жеңил го. Эрешектерге караганда ал эрешектерге эрне күч менен немесе ошо урлап келип, жабык жерде стау иш.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан адам саудасы проблемасына арналган хабарды тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мирверт Сырсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырдан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан адам саудасы проблемасына арналган хабарды тыңдап отурсуз. Казыркы уакытта адам саудасы трансулттук уюмдашкан кылмыш ретинде тез дамып келе жаткан жана өтө табысты аракеттин бири ретинде кауп тугузат дейди мамандар. Статистикалык деректерге сүйөнсек, адам трафиги алемдин көптөгөн мамлекеттеринде өсүү бет алысы менен катер төндүрүп отур. Бириккен улуттар уюмунун деректерине сүйөнсек, бүгүнкү таңда әлемде шамамен 27 миллион адам құлдыққа таңылған. Қауіпті аймаққа Непал, Судан, Біріккен Араб әмірліктері, Үндістан, Гаити, Мьянма секілді мемлекеттер еніп отыр. Ақштың мемлекеттік департаментінің бағалауы бойынша әлемде жыл сайын еркінен тыс шамамен 4 миллион адам сатылып тасымалданады екен. Халықаралық сарапшылар жыл сайынғы әлемдік құл сатудан кіріс 9,5 миллиард долларға жеткен. Анықтаған. Камилла қазір жеке төл құжатын алуды мақсат етіп отыр. Оған құлдықтан құтылуға жүргізуші көмектескен екен.
Маған біреу көмектесті де қашып шығуға. Шофер болып кірген ғой жаңадан ше. Сөйтіп бір ай істеді де мен оған өтініш жасадым да үйіне кетем деген кезде. Бөтен бала болатын да жарайды деді көмектесем деді. Көмектесті. Біз магазинге шығарып жүретін ғой пол жүргізіп сөйтіп. Сол кезде айтты да ол сол жерде шығып тұрм мен келем деді да дайын отыр деді да. Сөйтіп такси ұстап келіп алып қашып кетті да. Квартирасын материстік. Содан кейін ол қол көтере бастады. Сатпақшы болды да. Алып қашып кеткен адам ше. Одан кейін үйдің хозяйкасын айттым мен милиция шақырып беріңізші деп өтініш білдірдім. Содан шақырып берді.
Қазақстан өзінің географиялық және экономикалық жағдайына байланысты адам саудасы құрбандары шыққан транзит мемлекет болып табылады дейді дағдарыс орталықтар одағының жобалар үйлестірушісі Елена Парашенко.
Вот Казахстан, он как бы является страной транзит.
Қазақстан транзитті мемлекет болып табылады, шығарылатын және апарылатын ел. Яғни біздің азаматтарымызды дамыған мемлекеттерге алып шығады және дамушы елдерден шетел азаматтарын әкеледі. Апаратын елдер Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Ресей, Грекия, ал Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстаннан алып келеді. Соңғысы сирек кездеседі, сондай-ақ ішкі тасымал болады. Жыл басынан бері бізге осы мәселеге қатысты 4 қоңырау түсті. Олар бойынша 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрбандарды әдетте алдап тартады, жоғары ақылы жұмыс ұсынады. Бұл жүйе жақсы іске асады. Тіркеу немесе тағы да басқа сылтаулар мен құжаттарын тартып алады. Содан оны қамап түрлі зорлық-зомбылық көрсетеді.
Бьют, насилуют, издеваются.
Дейді Елена Парашенко. Республикадағы адам саудасына қарсы күресте Алматы және Көкшетау қалаларында адам саудасы құрбандарына арналған 2 арнайы жетімхана бар. Ал 2009 жылы Астанада мемлекеттің қаржыландыруымен адам саудасынан зардап шеккендерге арналған оңалту орталығы ашылды. Мамандар құрбандарға құқықтық және психологиялық көмек қажет дейді. Сондай-ақ қоғамдық ұйымдар оларға мамандыққа ие болуға жәрдемдеседі екен. Айна Шорманбаева адам саудасының ең тараған түрі адам еңбегін қанау дейді.
Ең танымал жезікшілікке тарту, яғни мәжбүрлеу, нәпсі құмарлық мақсатта пайдалану адамды ең тараған түрі, бірақ ең тараған деп айта алмаймыз. Ол тек қана құқық қорғау органдарына ең танымал түрі деп айтуға болады. Ал ең тараған түрі біздің зерттеуіміз бойынша осы жылда және де өткен жылда жүргізген ол адамның еңбегін қанау. Ол одан кем түспейді. Және де осы жылы көптеген бала сату оқиғалары көп анықталып жатыр. Ол да мәселе бар бізде. Тағы бір мәселе ашылмай жатқан, мүлдем ашылмай жатқан құқық қорғау органдары тарапынан және де үкіметтік емес органдар да ол туралы ештеңе айтпайды. Мына адамдарды органдарға саттым. Ондай оқиға бар.
Кадерменді тыңдармансыз, Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдармансыз, Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Камиланың куәлік етуінің арқасында айыпталушылардың үстінен қылмыстық іс қозғалған екен. Ол алғашқы шағымын Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелен қаласының ішкі істер басқармасына түсіріпті.
Жазым ғой Қаскелендегі ауылдыға. Үйлерін көрсеттім ғой, мен ұстап алып келді ғой, сол күні ертесінде соларды қыздармен бірге ұсталып сөйтті ғой. Әйелдері не қылды, угрожать етті, өлтіріп жібереміз, үйтеміз, бүйтеміз деп. Заявлениен қайтарып ал депші, 10,000 доллар ұрлап әкетті да, қайтарып алған жоқпын. Сот енді болайын деп отыр, үкім енді шығады деп шекті, әлі сот болған жоқ.
Жыл басынан бері адам саудасы деректері және адам ұрлау қылмыстары бойынша Қазақстанда 200-ден аса қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Айна Шорманбаева жыл сайын осындай деректер анықталады дейді.
Жыл сайынғы статистика мәліметтер. Өткен әр жыл сайын осы 200-ден астам фактілер анықталады. Бұл жылғы статистикада дәл солай. Бұған ең алдымен не себеп? Ол ең алдымен құқық қорғау органдарының деңгейі, мысалы, жеткілікті емес дәрежеде. Яғни олар адам саудасын қандай қылмыстың түрі екенін және оны қалай тергеу керек екенін білмейді. Білімсіздік яғни. Екінші ақ жемқорлық ол да бар. Өте тараған. Әсіресе төменгі сатыларды. Ал сотқа дейін тек қана санаулы істер ғана жетеді.
Елена Парашенко адам саудасының құрбаны болған күннің өзінде мойынсымай күресіп шығатын жолды іздеу керек дейді. Ол құлдыққа түспеу үшін не істеу керек екеніне тоқталды.
Ең
алдымен шетелге шығармақшы болып отырған ұйым туралы мәлімет көбірек алуға жет. Олардың лицензияларын тексеруге болады. Әрине оған да 100% сенуге болмайды. Шетелге шықпа бұрын сол елдің экономикалық жағдайы туралы ақпарат жинау керек. Көбісі тілін білмейді, еш мамандықсыз барады. Олар қомақты ақшаға қызығады. Әдетте сол елде аталмыш қаражат аздық етіп, олар елге орала алмайды. Сонымен қатар халықаралық миграция және өзге де қоғамдық ұйымдардың телефондарын білуі артық етпейді. Бара сала Қазақстан консулдығына тіркелу керек. Қазақстан консулдығы болмаса, ресейдігіне хабарласса болады.
Можно обратиться в консульство России.
Дейді Елена Парашенко. Сарапшылар бұл проблеманы түбімен жою мүмкін емес дейді. Олардың айтуынша адам саудасы мәселесін шешу жолдарының бірі тұрғындарды әлеуметтік қорғау, білім беру, ақпарат көздерінің қол жетімді болуы. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында адам саудасының құрбаны болмас үшін не істеу керектігіне қатысты ақпарат жеткілікті ме деген сауал қойып, сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың барлығы дерлік жоқ деп жауап берді.
Адам саудасына қатысты ма? Оншалықты білмеймін, бірақ жеткіліксіз деп ойлаймын. Имандылық болу керек деп ойлаймын. Адамның өзінің сана сезімі бар ғой. Ең бірінші жүрегінде имандылық болу керек. Сонда ғана адаммен санасу, санаспау, бір-біріне деген сенімділік және сыйластық болады деп ойлаймын. Біреуге сеніп ештеңені тапсыра алмаймыз және еш сеніміміз азды және мейірімділік те жоқ адамнан. Қазір сондай азайып кетті.
Оны енді бесіктен бастау керек қой, бәрін. Кішкентай кезден балаға құйсаң сондай болады. Ал егер ол кішкентай кезінен үйретпегеннен кейін ол. Кішкентай кезінен бастап балаға ең бірінші адам болуды үйрету керек. Ол адамға мінез үйрету керек. Ол біз кішкентай баланы біз ұрсамыз анамнан, бірақ та баланы кішкентай кезінен бастап ұлтқа болсын салт-дәстүрді үйрету керек. Салт-дәстүр үйреткеннен кейін оны иманға қарай келтіру керек. Сол кезде адам саудасына түспейді.
Адам саудасы көбінесе көп жоғалады, бірақ та адам ұрлау Алматы қаласында басқа қалаларда көп кездеседі. Оған тыйым салуын білмеймін, қалай тыйым салса болады екен. Кешкі қараңғыда жүрмеу керек көбінесе. Не жарықта жүріп, жарықта барып кесед.
Ол аз ғой деймін, өйткені құлдық бойынша ол бар деп есептеймін. Өйткені мынау өзбектерді ұстау, мынау тәжіктерді ұстау, ол бар. Еңбек күшін қолданып өздеріне ақша салып отырады. Ол болмас үшін ол не только мағлұматтар анда газеттерде журналда шығу үшін, ол полицияның қандай жұмыс істей алатынына көп нәрсе кездесетін ол қалаларда в основном. Мұндай ақпараттар аз енді менің ойымша.
Құрметті тыңдарман, сіз адам саудасы проблемасына арналған арнайы хабарды тыңдадыңыз. Бұл бағдарлама Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік институтының бірлескен жобасы екенін тағы да еске сала кетейін. Сіздермен болған мен Меруерт Сәрсебай. Эфирде келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбымен таныс болыңыз. 1943 жылы алғаш басылған Қазақстан тарихы кітабы биыл қайта басылып шықты. Тарихшылар бұл кітап қазақ тарихының алғашқы және идеологиялық тұрғыдан шектелмеген ғылыми нұсқасы болып табылатындығын айтып отыр. Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің жетекшісі Талас Омарбеков кітаптың ешбір саясатқа икемделмей шығуы бірінші рет деп отыр.
Бұл кітаптың ең басты құндылығы мына: біздің ұлт азаттық қозғалыстарымыздың тарихы тұңғыш рет шынайы жазылған. Қазақ халқының мына отаршылдыққа қарсы күресі бар ғой. Мында Қазақстан колония деген тарау бар. Соңғы Қазақстан отар ел деп аталады. Осы тарауда мына Сырымдаттың, Исатай Таймановтың, тіптен мына Кенесар Амангелді Имановқа дейінгі көтерілістер 17-ші жылмен аяқталады. Алаш ордаға дейін жетпейді. 17-ші жылмен аяқталады. Мен осы кезеңдегі ұлт азаттық қозғалыстар бұрын еш уақытта әділетті шынайы ғылыми түрде жазылмаған болатын. Бұл бірінші рет ұлт азаттық қозғалыстардың шынайы объективті жазылуы. Екінші, мына қазақ халқының ертедегі тайпалардан қалай қалыптасқан сақ үйсін дәуірінен бері қарай. Сол ғылыми түрде, жүйелі түрде нақты деректермен сомдалған.
Талас Омарбеков тәуелсіздіктен кейінгі жылдарды Қазақстанның мемлекет ретінде құрылу кезеңі деп кейбір ғалымдардың тұжырымдамасына бұл кітапта жазылған деректер қарсы келет деп түсіндірді.
Қазақ хандығы дәуір бұл ғой. Қазақ халқының мемлекеттілігі, тәуелсіз мемлекеттілігі ретінде сипатталады. Біз қазір тәуелсіздік деп тәуелсіздіктің тарихын 91 жылдан бері айтуға үйреніп алдық қой. Шындығында бұл кітапты оқыған адам біздің Қазақстан мемлекет болған екен. Бұл қазақтар бұрын анау 18 жылға дейін тәуелсіз болған екен деген қорытындыға келеді. Енді тағы бір назар аударатын жер мына Әбілқайырдың Ресейге қосылу туралы мәселе бар ғой. Соны мысалы подданство деп бағаланмайды кітапта. Бұны ізговор дейді. Яғни қазақтың азғана билеушілерінің орыс билеушілерімен келісімі дейді. Қазақстанның Ресейге қосылуы деп бағаланмайды Әбілқайырдың қол қоюын. Меніңше бұл да ойланатын нәрсе. Біз қазір мына Әбілқайырдың тұлғасына әлі әділетті баға бере алмай отырмыз тарихшылар. Тарихшылардың өздері айтысып отыр. Бұрынғы ғалымдарымыз осындай бір безальтернативный пікір айтады. Ресейге отар болу үшін қойылған келісім емес. Бұл тең провал дейді. Орыс билеушілері мен қазақтың билеушілерінің бір тобының өзара тең негізде келісім шарты ретінде қарастырады. Ресейге отар болу ретінде емес. Ал біз болсақ қазір Әбілқайырдың Ресеймен келісім шартын біреуіміз айтамыз, бұл келісім шарт болған жоқ. Біреулер айтады, бұл Әбілқайыр сатқын, опасыз келісім шарт жасады деп. Осындай біз сондай бір жақты бағалап жүрміз мәселені. Бұл кітаптың үйренетін тұстары өте көп.
Тарихшылардың айтуы бойынша 19-шы ғасырда және 20-шы ғасырдың басында қазақтың зиялылары бірнеше рет ғылыми тұрғыдан Қазақстан тарихын жазуға әрекет жасаған. Олар Шоқан Уәлиханов, Мұхамеджан Тынышбаев, Халел Досмұхамедов және тағы басқалар. Шоқан Уәлиханов өзінің ой қалған көбістерін аяқтай алмай өмірден өте жас кезінде өтті. Ал Тынышбаев пен Досмұхамедов болса, басқа алашордалықтар секілді ұлтшылдар ретінде қатал жазаға тартылды. Осылайша 1940 жылдарға дейін Қазақстанда ғылыми сипатталған өз тарихы әлі де болмады. 1941 жылы екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Алматыға сол уақыттағы тарих ғылымдарының барлық дерлік көрнекі өкілдері көшіп келді. Панкратова, Баевский, Бенедиктов, Бернштам, Вяткин, Греков, Зутис, Дружинин, Пучкин, Покровский, Тимофеев, Фукс, Якунин және тағы басқалар. Әсіресе академик Панкратова Анна Михайловна қазақ тарихын қалпына келтіруде көп еңбек сіңірді. Ол тарих ғылымдарының докторы Ермұхан Бекмахановтың ғылыми жетекшісі болған және 1940 жылдардың соңына қарай Бекмаханов репрессияға ұшыраған кезде оны қорғаған. Кейін 1940 1952 жылы Панкратованың өзінің бұрынғы тыңдаушысы Хрущевтің алдына баруының және КСРО бас прокурорына хаттар жазуының сондай-ақ сол кездегі саяси өзгерістерге байланысты Ермахан Бекмаханов Колма лагерінен еркіндікке шығарылады. Ал сол 1941 жылдары жас Бекмаханов москвалық және ленинградтық ғалымдардан сондай-ақ қазақ тарихшылар мен жазушыларынан Қазақстанның алғашқы ғылыми тарихын жазу үшін жұмыс тобын құруға көндірген. Бұл жұмыс тобына қазақтар тарапынан Бекмахановтан басқа Әлкей Марғұлан, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов, Ғабит Мүсірепов сондай-ақ Исмаилов пен Кенжебаевтар кірген. Екі жылдық еңбек табыспен аяқталды, дейді Ермұхан Бекмахановтың зайыбы Халима Бекмаханова.
68 лет, как вышла эта книга?
Бұл кітаптың шыққанына 68 жыл болды. Мен қазір 87 жастамын. Бұл кітапты жазған авторлардың барлығын мен көрдім. Ермұхан Бекмаханұлының өзін бағалаған ленинградтық ғалымдарға алғысы шексіз еді. Өмірінің соңына дейін олармен достық қарым-қатынаста болды. СССР тарихи оқулықтарының авторы Анна Михайловна Панкратованың өзі қаншама жақсылық жасады. Қарапайым, әділетті адам болатын және Қазақстанды қатты жақсы көретін. Оның қазақ аспиранттары мен докторанттары болды. Ермұханның басына күн туғанда көп көмектесті. ЦК қызметкерлеріне 25 жастағы жас жігіттің атына өтініш білдіруге болмайды. Ермұханды ұстағанда мен соттан келіп Ермұханның достарына бардым. Олар Анна Михайловнаға бар деді. Бас прокуратураға арыз жаздым. Бұл саясат емес, ғылым дедім. Әйтеуір қолдан келгеннің барлығын жасадым, сөйтіп арызымды тексеруге Анна Михайловнаға алып келгенімде ол тіптен қорыққан жоқ. Керісінше, мына уақытта маған кел деп кездесетін уақытымызды белгіледік. Мен оған арызымды тексертіп алдым. Ермұхан Бекмаханов халық жауы емес, ол ғылыммен айналысатын адам деп жаздық. Ал Михаил Вяткиннің Қазақстанға реніші болса да, 41 жылы Қазақстан тарихы очеркін жазып шықты. Мен Вяткиннің еңбегін көрген адаммын, өйткені ол қазақ тарихын жақсы білетін. Оның аспиранттарының бірі Ермұханның қызы Неля Пугачевтің Қазақстанға істегені туралы диссертация қорғап шықты. Кучкин деген тарихшы да көп еңбек сіңірді. Ол қазақ ауылдары туралы жазды. Ермахан қамаудан шыға салысымен ең бірінші Латвия институтының директоры Зутиске хабарласып, мен енді еркінмін деген қуанышын жеткізді. Ол кісі Ермұханға білім ғана беріп қойған жоқ, қамқорлығын да көрсетіп жүрді. Ақшадан қысылғанда қаражат, тамақтан қысылғанда азық түлікпен көмектесіп отырды.
Деп айтты Халима Бекмаханова. Мен Ермұханнан 10 жасқа кіші едім, сондықтан да ғалымдардың әңгімесіне араласып кетпейтімін деп еске алды сұхбаттасымыз. Ол Қазақстан тарихының қалай жазылғанын есіне түсірді.
Это были настоящие ученые.
Олар нағыз ғалымдар болатын, сондықтан да олар Қазақстан тарихының ғылыми негізін жазды. Олардың жазбасын оқысаңыздар, мұны әлі де зерттеу керек. Архивтерге үңілетін дүние әлі көп деп жазады. Олар біздің жазғанымызбен ғана болады деп айтқан жоқ. Тактикалық тұрғыда өте орынды жазылған. Олар бұл кітапты 1.5 жыл жазды. Ғалымдар тобы 41 жылдың аяғында келіп, 43 жылы қайтқан кезде Ермұхан міне сендердің еңбектерің деп кітапты олардың қолдарына табыстады. Сол кездегі сияқты идеологиялық кезде мынандай кітап жазып шығаруына қарағанда оларды шынымен де энтузиастар деп айтуға болады.
Деді Халима Бекмаханова. Бұл КСРО ұлттық республикаларының ішіндегі алғашқы ғылыми тұрғыдан сипатталған тарих болды. Жаңа тарихи басылым Сталин сыйлығына ұсынылады, бірақ ондағы идеологиялық дау-дамайларға бола тоқтатылып қалады. Онда қазақтардың ұлт азаттық күресі толық сипатталған, әсіресе кенесары қозғалысы. Бұл тарауды Бекмаханов жазған. Кейіннен бұл тарау оның жеке докторлық диссертациясы және 19-шы ғасырдың 20-40 жылдары Қазақстан кітабы ретінде ұсынылады. 1941 жылы ККП ОК атынан басталған соғысқа байланысты халыққа үндеуі кенесары қозғалысының патриоттық рухын көтерген. Алайда фашизмді жеңгеннен кейін кенесары қозғалысының ресми бағасы өзгереді. Ол енді ұлттық азаттық қозғалыс емес, буржуазиялық ұлттық қозғалысқа айналады. Кене ханның бастауымен болған күресті зерттеген тарихшыларға да қатынас өзгереді. Осы себепті де 1940-шы жылдардың аяғына қарай Бекмаханов пен оның досы және қызметтесі кенесарыны зерттеуші Елтоқ Ділмұхамедов репрессияға ұшырайды. 1943 жылы басылып шығарылған Қазақстан тарихынан бір цитатаны келтірсек, 63-ші бетте жаңа материалдардың негізінде 18-ші ғасырдың 30-ші жылдарындағы оқиғалар, яғни Абылай Әбілхайыр ханның Ресей империясының бодандығына формалды түрде өтуі, қазақ төрелері мен патша үкіметінің келісімі ұғымы ғана болды. Ол қазақ халқының ерікті бодандығы болған жоқ делінген. Әрине кітаптың мұндай жерлері Қазақстан мен Ресейдің ерікті қосылуы туралы ары қарайғы идеологияға сай келмейтін. Тап осы идеологиялық өзгерістердің салдарынан екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін тарихтың екінші басылымы 1949 жылы шығарылды. Ал Ермұхан Бекмаханов қоғын сүргінге ұшырады. Бірақ Қазақстан тарихының 2011 жылғы басылымы алғашқы сол уақыттағы тарих ғылымдары мен зиялы қауымның көрнекті өкілдерінің Қазақстан тарихына деген бастапқы көзқарасын сөзбе-сөз ұстанады деп мәлімдеді тарихшылар. Тарих ғылымдарының докторы профессор Бейімбет Ермұханов Қазақстан тарихы әлі де зерттеуді қажет етеді дегенді айтты.
Иногда открытая клевета на наше прошлое становится.
Тарихқа ашық жала мен өтірік дүниелерді қосу сәнге айналып бара жатқан кезде 43 жылдың өзінде шындықты жазған ғалымдар болған. Қай заманда болмасын билік ғалымдарды өздерінің қолшоқпары етіп алғылар келген. Қазақстан тарихшыларының арасында білімі төмен тарихшылар көп. Шын тарихшы деген атқа лайықтылар сырттай оқып кандидаттыққа да іліне алмайды. Сондай тарихшы сымақтар Ермұхан Бекмахановтың нағыз профессионалды тарихшы болғанын көре алмайды. Қазақстан Совет Социалистік Республикасы кезеңінен бастап тарих ғылымы үзбей дамыса, біздің тарих ғылымымыз қазіргіден қарағанда жоғарырақ деңгейде болар еді. Бір кездері қазақтың фольклоры мүлдем зерттелмей кеткен. Себебі олар қорқты. Өйткені едігені батырлар жырлары мен дастандарды жаппай сынады. Сөйтіп қазақ ұлтына тән тарихи сананы кесіп тастады. Бізде жазба тарих жоқ, бізде ауызша халықтық шығармалар бар. Олар ертегілер, аңыз әңгімелер мен мысалдар. Ғылымда фольклор тарих ғылымына жатпайды дейді. Бірақ олар белгілі бір болған уақиға негізінде туған. Ал совет кезінде жарыққа шыққан Қазақстан тарихы кітабы Қазақ Совет Социалистік Республикасының алғашқы жинақ еңбегі болды. Оған дейін профессор Вяткиннің 41 жылы шыққан шағын кітабы болған. Бұған дейін 1870 жылдарға дейінгі Қазақ Совет Социалистік Республикасының тарихы болды. Оны ұлы тарихшы ғалым Асфендияров жазды.
Деді Бейімбет Ермұханов. Тарихшы ғалым Қазақстан тарихы кітабында да тарихи қате бар деген айтты.
Например, нет ни слова осуждающего шовинистскую российскую позицию Левшина.
Мысалы, Левшин Ресей шовинизмі мен нәсілшілдік бағытын ұстанған. Біздің халқымыз туралы ешбір жақсы сөз айтпаған. Ол бізге қорқақ, ақымақ халық ретінде қараған. Сонда академик Ратов, жоқ, бұл халықтың жақсы жақтары да бар, олар ержүрек халық деген. Бұл кітапта неге Әбілқайыр хан сынға алынады? Себебі Левшиннің көзқарасы сондай. Бірақ Әбілқайыр ханның артықшылықтары көп болған. Патша үкіметі кезінде де, советтік кезеңде де қазақтар арасында жағымпаздық, жалпақ шешейлік белең алды. Сондықтан мен жинақ кітаптарға күмәнмен қараймын. Мысалы, Қазақстан тарих кітабында үш қазақстандық тарихшы ғана жұмыс істеген: Бекмаханов, Марғұлан және Покровский. Ал қалғандарының барлығы СССР тарих ғылымы академиясының ғалымдары. Олардың ішінде Қазақстанмен айналысқан тек екі адам бар. Олар Вяткин мен Бернштам. Қалғандары үлкен ғалымдар болғанымен өз салаларында ғана білікті болды. Бірақ олардың Қазақстан тарихының негізі қалануына қосқан үлестерін жоққа шығаруға болмайды. Тек Левшин ғана емес, Аристов та қазақ халқының этникалық шығу тегі туралы қате дерек берген. Мен бұны жазғаныма 15 жыл болды. Бірақ ол көп дүниелерді зерттегенінде айта кеткен жөн. Қазіргі профессор академиктер оның тырнағына да татымайды. Бұл кітап алғашқы кітап болғандықтан онда қате міндетті түрде болады. Сондықтан бұған объективті қарау керек. Бұл Қазақстан тарихын зерттеймін дегендерге жақсы жол сілтеу үшін негізгі кітап бола алады. Мен бұл кітаптың қайта басылып шыққанына қуаныштымын, бірақ бұл кітапты қазақ тіліне аударғанда мұқият болу керек,
деді Бейімбет Ермұханов. Біз 1943 жылғы Қазақстан тарихының жаңа басылымы Қазақстанның өз тарихы үшін ұлттық мақтаныштың артуына, сондай-ақ барлық азаматтардың туған жерінің тарихын білуіне себебін тигізеді деп үміттенеміз, деді Болатхан Тайжан қорының президенті Мұхтар Тайжан. Қайта басып шығаруға бір жыл арналды. Редакторы Ирина Дмитриева кітаптың 670 бетін қайта теріп шықты дейді. Оның сөзінше, Алматы қаласының бірде бір кітапханасында бұл басылым толық сақталмаған. Кітапты қазіргі уақытта оқи алатындай түрге келтіру үшін аз тер төгілген жоқ. Себебі ол 70 жыл уақыт ішінде орыс тілінің ережелері де, көптеген сөздер мен атаулардың жазылуы да өзгерген деп айтты мамандар. Ұйымдастырушылардың сөзінше, кітап барлық облыстық және жоғары оқу орындарының кітапханаларына тегін жіберілетін болады. Бұл кітапты кітап қалашығы, Меломан, Академ кітап, Алматы кітап, Гулянда, Букмарк, сондай-ақ Қазпресс және Мирпресс баспа өнімдері желілерінде сатып алуға болады. Дүкендердегі соңғы бағасын дүкендердің өздері анықтайтын болады. Бірақ бұл жалды түрде бағасы 4500-4700 теңге көлемінде болады деп отыр Мұхтар Тайжан. Тікелей Болатхан Тайжан қорынан бұл кітапты 3000 теңгеге сатып алуға болады. Бұл кітаптың сатылымынан түскен ақша 2012 жылы осы кітаптың қазақ тіліндегі басылымын шығаруға жұмсалатын болады деп айтты Мұхтар Тайжан. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз Болатхан Тайжан қорының Қазақстан тарихы кітабын қайда басып шығару турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.